Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius iš Skriaudžių ir Ąžuolų Budos parapijų atvažiavo jums paporint apie santoką ir sakramentus. Kadangi šeimos metai, atrodo, kad visi sakramentai, kaip ir daugelis turbūt gyvenime dalykų, gamtos reiškinių, pavyzdžiui, kaip ir vitaminai, turi labai panašių dalykų, kurie yra tarp savęs susieti ir skiriasi vieni nuo kitų, na, tik tai galima sakyti vienetiniais skaičiais ar kaip išsireiškus, nežinau, bet šioks toks skirtumės, bet daugiau panašumų. Ir santuoka pati, būdama sakramentu, jinai turi labai daug tokių panašumų ir su kitais sakramentais. Panašumų apeigose, panašumų kitose dalykuose, ne tik sakramentuose, bet ir sakramentalijose, o ypač tai, manau, gal nenustepsit, bet su laidotuvių sakramentalija yra labai panaši ir santuoka. Apie tai linksmybių ir anekdotų, kokių yra, tai čia neužtektų turbūt ir Biblijos, bet gana laisvai, lengvai šiandien iš ryto perkalbėkime ir peržvelkime, kaipgi tai yra, kad santuokos sakramentas yra panašus, nagi tarkim, ar į mišes, ar į krikštą, ar į kunigystę, ar į ligonių patepimą. Pirmiausiai norėtųsi priminti, kad visada tikyboje reikia žinoti tam tikrus dalykų apibrėžimus. Ir sakramentų apibrėžimas yra toksai. Sakramentai yra regimi ženklai Kristaus įsteigti, neregimai Dievo maloniai gauti. Ką tai reiškia mums dar šitie sakramentai, ką jie mums suteikia? Tai yra regimi ženklai, nemainomi, kad Dievas ir mes dalyvaujame vieni kitų gyvenime. O jau iš karto čia mes suprantame, kad šeimoje irgi yra labai didelis panašumas, kad taip pat žmogus turi dalyvauti vyras žmonos gyvenime, žmona vyro, vaikai ir tėvai kartu, ir yra taip pat suprantama, kad neužtenka gimti toje šeimoje, reikia joje dalyvauti kartu. Šitas žodis kartu dalyvauti, tai, na, sakykime, kad jis yra raktinis žodis. Jeigu žmogus jo neįsisąmonina, na, tada, kaip ir sakramentai, gali priimti sakramentą, bet jeigu tau Dievas nerūpi, tai tu sau gyveni, Dievas sau gyvena ir tada nėra tokių sakramentų. Bet visų sakramentų tikslas ir užduotis, kad žmogus kuo labiau įsilietų į Dievo malonę, kad žmogus gyventų Dievuje, būtų panardintas į Dievą. Ir štai pirmasis sakramentas. Pirmasis sakramentas visi žinome, visi krikščionys žino, tai yra krikštas. Krikšto sakramentas graikiškai yra baptizmai. Lietuviškai išvertus reiškia panardinimas. Ko panašaus galime rasti santuokos sakramente? Santuokoje šitas panardinimas, kur jis yra pilnas? Pirmiausia, Jėzus yra sakęs, tai jau nebūsite du, būsite vienas kūnas. Ir mes iš tiesų sutuoktiniai, kada susituokia, jie panyra vienas į kitą. O prisiminkime pirmiausiai dar pirmą panardinimą, kai iki ausų žmogus buvo, sako, įsimylėjęs, paniręs meilėje, jeigu taip gražiai kalbant, kai susitiko pirmą kartą, suprato visa širdimi daugiau negu suprato, kad myli. Ir šitas panardinimas žmogui visą gyvenimą išlieka labai svarbus, jis yra aktualiausias jo gyvenime, pirmasis jo pasimatymas, pirmasis jo susitikimas su kitu mylimu žmogumi. Ir santokoje vienas į kitą tikrai panyra. Taip kaip ir bažnyčia myli Kristų, sako apaštalas, o Kristus myli bažnyčią, vienas kitame pasineria. Šitas bažnyčios ir sutuoktinių įvaizdis, jisai krikščionybė yra labai populiarus ir gražiausiai išreiškiamas yra dviejose švento rašto knygose. Viena knyga tai yra labai žavi ir daugumoje akcentuoja vyro ir moters meilę, pasinardinimą vienas į kito vyro ir moters, tai giesmių giesmė, o antroji tai yra evangelijos. Evangelijų patys seniausi tekstai yra apie Jėzaus Kristaus kančios metą, kada Dievas atiduoda save taip pat su visa meile, su visa jėga, atiduoda save už pasaulio išganimą dėl žmogaus, iš meilės žmogui. Taigi evangelijos Jėzaus kančia ir mirtis ant kryžiaus ir giesmių giesmė. Tai yra štai tie du panardinimai, kurį žmogus supanašėja šiti du sakramentai vieni su kitu. Per krikšto sakramentą kunigas uždeda rūbą. Krikšto rūbą. Tiesa, tepa aliejais. Tas aliejus padaro žmogų stipresnį, lankstesnį, kad galėtų grumtis senovėje priešininkai išsitepdavo aliejais, kad per rungtynės negalėtų priešininkas taip į jį įsitverti, kad jis nuolat išslystų iš rankų. Ir santokoje taip pat žmogus vienas kitą tepa savo meilės aliejum, savo rūpesčio aliejumi, kad jis išliktų ištikimas man, kad kitas nepaimtų manęs arba mano mylimojo, nepaimtų į rankas ir negalėtų atplėšti nuo mūsų šeimos. Tai čia apie šventus aliejus. Čia nėra teologijos diskusijos, bet taip tiesiog sau gražiai kalbamės apie panašumus, ko mes galime gražaus pamatyti per kitų sakramentų langą, prizmę, pamatyti santokos sakramente. Ir štai uždeda rūbą. Prisiminkim santokoje, meilėje, draugystėje, kiek dažnai žmogus dovanoja rūbą kitam. Tėvai dovanoja rūbą savo vaikams. Kiek kartų aprengėme kitą žmogų? Ką reiškia tas per krikštą gaunamas rūbas? Kad tai yra Dievo globo ženklas. Nes Adomui ir Ievai Dievas, išvarydamas lauk iš rojaus, pasiūdino drabužius. Tai buvo ženklas, kad aš jus myliu, jūs už nuodėmę kentėsit, bet aš jumis rūpinsiuos, jūs man rūpite. Aš imu jūs savo globon. Ir štai mes taip pat žinome, kad kiekvienas šeimoje gyvenantis žmogus globoja vienas kitą. Globojančio Dievo esame pavyzdys. Ir ne tik globojančio, norime tais rūbais kartais ir papuošti žmogų ir parodyti jam, kad tu esi labai gražus, pridėti jam dar to, kad kuo labiau juo žavėtųsi ir kiti, ir aš pats, ir už tai žmogui dovanojame drabužį. Gal nenutuokėme apie tokius vat paprastus dalykus, bet tai reiškia Dievo globą. Apsirengęs Kristumi. Arba, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jeigu žmogus, matydamas, eidamas vyras šalia žmonos, nuolat kokiu nors būdu pabrėžtų arba žmona šalia vyro, kad tu esi mano puošmena. Nes krikšto rūbas tai yra dar ir tai, kad, kaip sako, apsivilkę Kristumi. Mes per krikšto sakramentą panyrame į Kristų, o santokoje vienas į kitą panyra. Ir Dievas yra tavo puošmena, tavo vyras, tavo žmona, ne tavo auskarai, ne tavo drabužiai, ne tavo kvepalai, ne kiti dalykai yra svarbiausiai, bet tavo žmogus yra tavo puošmena. Ir jeigu eini su tokiu nusistatymu į visuomenę, visada atrodysi gražiai. Kitas dalykas, kunigas įteikia žvakę. Beje, prisiminiau dabar Siracido knygoj. Yra labai gražus patarimas, vyrui duotas dėl žmonos. Kada būni miesto vartuose su savo žmona, negailėk žmonai pagyrų. Ne tai, kad išgalvotų pagyrų, bet nepasidrovėk pasidžiaugti savo žmona. Niekas dar nuo sveiko, mandagaus, gero komplimento dar nenumirė ir nenumirs nei iš puikybės, nei iš puiks, bet geras gražus žodis prie kitų pasakytas, vat, kad štai mano žmona yra mano puošmena, arba jeigu žmona moka pagirti savo vyrą, moka pagirti savo vaikus, vaikai savo tėvus, tai žmogui įduoda į rankas labai daug džiaugsmo, labai daug prisirišimo vienas prie kito, kad jeigu aš tau patinku, tai aš noriu ir toliau tau patikti, ir toliau būti tavo puošmena, tavo perlu, tavo vėrinyje. Įdavimas žvakės krikšte reiškiasi, kad tu skleisi Dievo šviesą. Kaip mokslą, skleisi mokslu, skelbdamas Dievo žodį, ir šeimoje taip pat ir vyras, ir žmona yra Dievo žodžio skelbėjai, vienas kitam, nes apaštalas Paulius yra sakęs, berods, kad Paulius, žmogus, vyras pašventinamas per žmoną, žmona pašventinama per vyrą. Beje, šiais laikais ir tėvai per vaikus yra pašventinami, ir vaikai per tėvus, nes vaikai grįžę iš mokyklų arba grįžę iš stovyklų, tėvams taip pat skelbia Dievo žodį. Tėvams taip pat liūdija apie Dievą. Ir vieni kitiems natūralu, kad yra nebejingi. Taigi tas įdavimas žvakės, tai pirmiausiai, kur tu krikščionis skleidiesi? Pirmiausiai tu skleidiesi ir Dievo žodį skelbi, ir savo gerus darbus išmoksti daryti, ir maldų išmoksti, visą ką išmoksti, tai tu pirmiausiai, žinoma, dažniausiai gali būti ir išimčių, išmoksti šeimoje, ne kažkur kitur, tik vėliau, tik tai suaugus jau tada prasideda tavo sklaida į kitus žmonės. Žinoma, išimčių visada būna ir visokiausių, bet esminis dalykas vatas, tau įdavė žvakę, kam aš su ja turiu šviest, žinoma, savo vyrui, savo žmonai. Štai krikšto sakramentas kaip gražiai suskamba santokos sakramente. Sutvirtinimo sakramente tiek daug nesugalvojau, nepamačiau, bet yra pora dalykų. Ištepa vyskupas šventąją chrizmą, tai jau kalbėjom apie tai, o sutvirtinimo sakramentas tai būtent yra tasa. Trys sakramentai suaugę yra viename įkrikščioninimo, bet vyskupas yra tokia peiga, uždeda ranką ant galvos. Ką tai reiškia? Rankų uždėjimas ant galvos, nuo Senojo testamento laikų rankų uždėjimas ant atnašų, ant jaučiovių, reiškia kunigo uždėjimas, kad tas daiktas, ta auka tampa Dievo ir šventyklos nuosavybė. Ir jeigu žinote šitą apeigą, pagalvokite, kiek kartų siunčiate vienas kitam šventąją dvasę. Kiek kartų siunčiate vienas kitam rankų uždėjimą ant galvos, ant pečių, savo sutuoktiniui, savo vaikams. Per dieną daug kartų žmogus santokoje deda vienas kitam. Tai nėra sakramentinis uždėjimas rankų, bet gestas tai tas pats. Ir jis žmogui primena tai tą patį, jisai žmogui ženklą padaro, tai tą patį, ir jeigu vaikai yra neglostomi, tai tada vaikai užauga daužydamiesi. Jeigu vienas su kitu nesiglostote, neapsikabinate, na tada vienas kitą daužo. Būna daužo rankomis, daužo liežuviu, įvairiai. Bet jeigu glosto, uždeda rankas vienas ant kito ir nužengia šventoji dvasia ir sustiprina šeimą, ir atpalaiduoja nuo ko nors blogo, atpalaiduoja nuo ko nors negero ir kaip tik skatina kam nors geram, ramiam, maloniam kokiam nors šventam įvykiui. tai atrodo, vat, kad štai žmogus, na, jisai savo sakramentus išpildo pirmiausiai savo šeimoje. Tai, ką jisai pradeda švęsti kartu su Dievu per gyvenimą, viskas pildosi savo šeimoje. Natūralu, nes žmogus ar jie yra tie, kurie stovi arčiausiai. Na štai žmogus sutvirtinimo sakramentu jis įsilieja į bendruomenę. Ir tampa, kaip mes esame įpratę sakyti, parapiečiu. O paroikos tai yra tavo šeiminykštis, tas, kuris stovi šalia tavęs, kaip sakė popiežius Benediktas. Neatsimenu, bet vienoj iš savo katekezijų yra kalbėjęs apie parapiją. O kas stovi šalia toj parapijoje arčiausiai tavęs? Tavo vyras, tavo žmona. Jie yra tavo patys artimiausi paroikos, net po tavo kaldra, kartu guli su tavimi. Tai ar gali rasti artimesnį bažnyčios narį, kuris yra šalia tavęs, ir kai tu įsilieji sutvirtinimo sakramentu į bažnyčią, tai santokos sakramentu taip pat įsilieji tarptų bažnyčios narių, tarp keleto narių nedaug, bet įsilieji dar labiau. Ir manau, kad tokias sąsajas atrasti, tokių panašumų pastebėti yra visai malonu, smagu ir naudinga. Na, eikime prie trečiojo įkrikščionimo sakramento šventosios Eucharistijos. Duona ir vynas virsta Kristaus kūnu ir krauju. Jūs žinote, Kaune yra tokį kunigą katedroje dirbantį kunigą Vincentą Jelinską. Jo pavyzdys labai graži sąsaja. Jisai sako, o kuom virsta tavo mamos krūties pienas, kai tu jį suvalgai? Ką tu valgai? Pieną ne iš parduotuvės? Tau mama duoda, maitina tave savo kūnu. Ir nenoriu gal per radiją pasakot, yra įvykių vienuoliai misionieriai užfiksavę Indijoje ir yra užfiksavę Lotynų Amerikoje, kur ir mama moka maitinti savo vaikus savo kūnų krūtimi, ir yra atvejų, kur per bado metus ir tėvas mokėjo maitinti savo vaikus savo kūnu. Ir štai prašau, ką žmogus gali atrasti savo santokos sakramente, kokių yra šventų ir pakylėjančių dalykų. Be to, kad Eucharistijos sakramentas tai yra pirmiausiai susitikimas ir buvimas kartu su Dievu, Dievo įvykiuose, Dievo darbuose, tai, ką Dievas yra padaręs. Nes mes, melsdamiesi šventosiose mišiose, irgi nuolatos prisimenam Kristaus nužengimą į žemę, Kristaus gimimą, Kristaus gyvenimą čia, Kristaus darbus per jo Evangelijos mokslą, nuolatos prisimenam Kristaus mirtį ir pasiaukojimą dėl mūsų, priimam šventąją komuniją. Pati šventoji komunija, argi tai nėra panašu, kai vyras ir žmona mylisi ir atsiduoda save vienas kitam dėl meilės vienas kitam, kad papildytų ir kad kurtų naują gyvybę. Lygiai tas pats vyksta mišiose, tik tai su Dievu, kad žmogus priima šventąją komuniją, Dievas atsiduoda žmogui visiškai iki galo, kad žmogus būtų gyvas ir būtų palaikoma jo gyvybė. Tai jau neskaitant ten kitų, nes mišios yra sudėtingas įvykis ir visa kita, bet kiek yra maldos, galime paimti taip, kad šventosios mišios yra Dievo žodžio liturgija. Ir šeimoje turi būti taip, kaip yra Dievo žodžio liturgijoje. Pirmiausiai kalba pranašai, šeimoje juk irgi yra kalbėtojai senoliai, kurie jau turi sukaupę didelę gyvenimo patirtį. Po to, po pranašų kalbėjimo, kaip kalba senoliai, dalinasi savo patirtimi, vaikai ir anūkai, kaip ir psalmėje, atliepia tai, ką girdėjo. Nesakom, obuolys nuo obels netoli tesirita. Galiausiai kalba mums tėvai, taip kaip apaštalai kalbėjo. Mus vaikus mokino tėvai mums skelbė Dievo žodį ir galiausiai kalba pats išganytojas Jėzus Kristus. Taip, galiausiai visoji šeimoj taip pat Dievo žodžiu yra mokomas ir kalbama. Tik tai klausimas, ar seneliai ir tėvai moko pagal Dievo mokslą, ar moko pagal savo. Jeigu moko pagal savo ir tai prieštarauja Biblijos mokymui, prieštarauja bažnyčios mokymui, tai tada jau su mišiom nelabai ten ką sulyginsi. Nebent sulyginsi su tais, kurie per mišęs ateina pasiplepėti ir patrukdyti tiems, kurie dalyvauja šventosiuose mišiuose, tai tada tokiais tampa. Bet vis tiek tai panašumas, vis tiek žmogus gali orientuotis ir matyti, kad jo šeima, jo santoka yra, na, panašus bažnytinis gyvenimas. Šventosiuose mišiuose žmogus mokosi dar keleto dalykų – aukotis. Lygiai taip pat mokosi aukotis ir santokoje. Ir santokoje dar labai ant trumpųjų būna. Čia ir dabar imi ir net nesimokęs turi aukotis, viską mest, dėt visas lėšas, aukoti savo darbą, aukoti savo atjautimu, savo supratimu. Ir mišiose yra tas pats, kada kunigas aukoja duoną, mes aukojame savo sielvartų, savo vargus, savo visą rūpestį kitais, aukojame tai, kas mus mala kaip grūdus. Kada kunigas aukoja vyną, aukojame mes savo džiaugsmą. Šeimoje džiaugsmo yra taip pat. Na, bet šiti dalykai viskas gražu, ypatingai santokoje, kaip visame žmonių gyvenime, pats nemaloniausias dalykas, pats sudėtingiausias turbūt, gal net ir baisiau už ligas, tai yra konfliktas. Konfliktas su kita puse, konfliktinė situacija, skyrybos, įsiskaudinimas, įžeidimai, įvairiausi dalykai. Ir čia randame panašumą su susitaikymo sakramentu, su išpažintimi, kaip mes sakome. Santoka naudojasi lygiai taip pat santokoje tarp žmonių taikantis, kad yra tam tikri niuansai, kurių mes privalome laikytis. Ir štai, žinome, kad išpažintyje įdantinai būtų gera, reikia nuodėmės atsiminti, už jas gailėtis, pasiryšti nebenusidėti, atlikti išpažintį, atsilyginti ir taisytis. Žinome kokį dalyką, jeigu vieno iš šitų penkių nėra be rimtos pateisinamos priežasties, atgaila, išpažintis yra bloga. Ir sakykit kaip norit, vis tiek tai yra žmonių sukaupta ilgametė, tūkstantmetė patirtis, kad ir žmonių santykių konflikto išsprendimo būdas yra būtent toksai, kad ir tarp žmonių, ne tik taikanti su Dievu, yra penkios atgailos dalys. Jeigu tu ateini taikytis, nežinodamas dėl ko taikaisi, tai viskas yra paviršutiniška, na, keistokai gal atrodo ir net gali būti ir zlu, kad atėjai taikytis su manimi ir nežinai, ko nori susitaikyti. Nesi atsiminęs, net kai taikosi, klausia vienas kito, ar tu atsimeni, ką tu vakar sakei, ką tu padarei, ar tu atsimeni, kaip tu pasielgiai. Neužtenka to, žmogus taikydamasis turi va tas tvirtas pasiryžimas nenusidėti. Tai jis yra susijęs su konkrečiu, kad ir mažu, nedideliu, bet konkrečiu žingsneliu, konkrečiu darbu arba kažkokio blogo nedarimo, kur aš eisiu, ką aš darysiu, kad šitos, pavyzdžiui, nuodėmės būtų mažiau, rečiau arba visai nebūtų. Ar aš eisiu ir darysiu kažkokius gerus darbus, kurie ugdys mano gerasias savybės, ar aš stengsiuosi neiti į situacijas, į vadinamas pagundas, kur paskui nuėjau, pats įkišau nosį, sėdėjau, dalyvavau ir vėl antrą kartą prisidirbau. Tai ir taikantis konflikte su kitu žmogumi, čia net skirtumas, kad Dievas ir žmogus, bet jie būdų yra asmenys. Ir trečioji pusė, kada taikomės, šitie visi penki principai galioja. Atlikti išpažinti. Kiek daug būtų nusiraminimo, jeigu žmogus pats pripažintų savo klaidą viešai. Na, ta prasme, viešai tai turiu omeny kartu su savo sutuoktiniu, savo šeimoje. Arba pavyzdžiui, jeigu sutuoktiniai išpažintų savo sutuoktinių nuodėmes vienas kitam, o ne kaimynams, tėvams, uošviams ir taip toliau kitai giminiai. Nes išpažinti yra tokia taisyklė, per išpažinti privalai išpažinti sunkiasias nuodėmes, save kaltindamas, o ne teisindamas, ir neišpažindamas svetimų nuodėmių, tik savasis. Tai jeigu tokio principo yra laikomasi šeimoje, konfliktas yra visada, na turbūt galima sakyti, yra 90%, kad bus išspręstas gražiai ir vaisingai. Negalima sakyti, kad čia kalta mano žmona, kaltas mano vyras, kalti uošviai, kalti kaimynai, tik tai ne aš. Kaltas esu pirmiausiai aš. Švento Augustino pasakytas principas yra toksai. Kas išpažintyje save kaltina, Dievas tą teisina. Kas išpažintyje save teisina, Dievas tą kaltina. Jisai galioja ir taikantis šeimoje, taikantis tarp draugų, taikantis su kaimynais, visur, kur šitas principas galioja. Ir keista, bet jeigu ateina įtūžę žmogus, o tu net kitą kartą ir būna neturi didelės kaltės, arba supranti, kad kažkas taip, ir net atsiprašai žmogaus, apkaltini tam tikrą prasme save, kad atsiprašau, taip aš kaltas, ir žmogus atrodo net atlyšta, atrodo žmogus net, na, nuginkluoja pat save, kad jau nėra reikalo mušti tavęs nei žodžiais, nei kumščiais, nes tu tik sumušiai pat save. Jau šito dalyko atrodo nereikia daryti, tai dažnai šitą galima pastebėti. Išpažintyje taip pat labai aiškiai yra duodamas išrišimas. Jeigu kunigas duoda, tai kalba išrišimo maldą ir jinai yra labai aiški. Jeigu neduoda išrišimo, tai taip pat labai aiškiai pasako, negaliu, neduodu tau išrišimo. Konfliktuojant su žmonėmis, atleidimas turi būti ištariamas taip pat labai aiškiai ir konkrečiai. Taip kaip ateina žmogus ir sako, atsiprašau, nepyk, atleisk, nusikaltau, mano padaryta klaida. Taip ir kita pusė turi sakyti, atleidžiu tau. Jeigu žmogus neišgirsta konkretaus žodžio, jis ir nežino, ar atleista ar ne, ir konfliktas bus neišspręstas iki galo. Jeigu žmogus, žinot, kai būna maivosi, ir nu, pažiūrėsim, ką tu čia dabar gėdosi, pažiūrėsim, kaip tu čia taisysies, šitaip negalima. Turi pasakyti, gali kalbėti, gali su sąlygom derintis kaip nori, bet konkretus sakinys, aš tau atleidžiu, privalo būti. Išrišimo formulė, kai kunigas duoda išrišimą, tai jis ne savo atleidimą duoda, jis duoda vardan Dievo duoda išrišimą. O kai taikosi žmogus su žmogumi, tai tavo išrišimas turi būti. Arba turi pasakyti, kodėl neduodi atleidimo. Bet konkretus žodis jis yra būtina. Nėra konkretaus žodžio, nėra konkretaus ištarimo aš tau atleidžiu, vadinasi, nėra susitaikymo. Galvok paskui, ką nori, o žodžiai yra aiškus ir žodis kalba už save. Ligonių sakramentas. Ligonių sakramente, kaip ir santuokoje, yra kančios, yra vienas kitų globos, yra žmogus pašventinamas, jo kančia įprasminama. Ligoje kenčia kūnas, o santuokoje būna, na, santykiai kenčia. Ar būna nelengvo charakterio žmonės, arba nepažįsta vienas kito, nelabai nori vienas prie kito taikytis, nelabai nori vienas kitą išgirsti ir suprasti, ir tokie dalykai sukelia kančią. Ir čia reikia taip pat prisiminti, kaip yra, kas darome ligonių sakramente. Meldžiamasi, žmogus yra tepama šventojo aliejumi, tai reiškia, kad žmogus yra apgaubiamas gerais darbais, slauga, meilė, dedama ant jo rankos, žmogus šaukiasi maldoje šventosios dvasios. Norint išbūti vieną šalia kito, panašių dalykų reikia santokoje. Po muzikinės pertraukėlės turbūt galėtumėm, bet atrodo, kad muzikinė pertraukėlė iškrito visas orkestras ir mes dar tada galėsime aptarti kunigystės sakramentą. Kunigystės sakramentas yra taip pat labai panašus į santokos sakramentą. Pirmiausiai tom, kad, na, jeigu apie profesijas kalbant, tai profesijų nėra niekur. Nei mokytojas yra sakramentinis, nei ten tarkim kas kita, yra tik tai šeima ir kunigystė. Jie du yra sakramentas. Kunigas žmogų veda prie Dievo. Trim būdais. Tokiu trigubu dalyku, triguba pagalba. Malda, Dievo žodžio skelbimu ir sakramentų teikimu. Santokoje taip pat žmogus vienas kitą veda prie Dievo. Turim atprasti nuo tokio klaidingo požiūrio, kad, kaip sako, va, kunigystė yra labai gerai, labai aukštumos, vienuolystė yra aukštumos, santokoje taip pat yra aukštumos. Bažnyčia niekada nemokė, kad kunigystės pašaukimas yra aukščiau už santokos pašaukimą. Oficialioji nuomonė niekada nebuvo. Pamokslininkų, šiaip žmonių visokių buvo nuomonių ir visaip kaip. O čia buvo visada, kad tai yra du sakramentai lygiaverčiai. Pagarboje laikomi abu. Ir užbaigiant apie sakramentus ir prisimenant savo vieną dėstytoją kunigą Joną Juraitį, jis yra taip pasakęs apie šitus du sakramentus. Visada bus labai gera, jeigu tėvas bus kunigiškas, o kunigas tėviškas. Šypsokitės ir gražiai nugyvenkite.
Girdėjote laidą Katechezė.
In all your ways. Oh. Thank you.